συνδέουν τον κόσμο μας στην εποχή μας, την ταχύτητα με την οποία γίνονται τα πράγματα, και βλέπουμε βεβαίως να μην μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε όλα αυτά και να τα επεξεργαστεί ο εγκέφαλός μας. Έρχεται να προσθεθεί ακόμα ένα ζήτημα, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, το γνωρίσαμε μέσα στην πανδημία. Το βλέπουμε να εξακολουθεί να μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει προφανώς και στο μέλλον. Κάποιοι έχουν, θα λέγαμε, το κοκαλάκι της νυχτερίδας, και εννοώ τους νομάδες, τους ψηφιακούς, οι οποίοι δουλεύουν από την άλλη άκρη του κόσμου, μπορούν να είναι σε διακοπές στη Χαβάη ή οπουδήποτε αλλού και να κάνουν τη δουλειά τους. Όμως τελικά η τηλεργασία μας προκαλεί άγχος? Έχουμε αυτό το άγχος της συνεχούς σύνδεσης με την δουλειά, και πόσο επιβαρύνει το μυαλό και τον οργανισμό μας? Ο κύριος Πάνος Καργάκης, ο ψυχολόγος, είναι στη γραμμή, γιατί θέλουμε που και που να βάζουμε τέτοιες πινελιές, να παίρνουμε δηλαδή κάποιες συμβουλές που θα μας είναι χρήσιμες ίσως για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη όσο μπορούμε. Κύριε Καργάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα αυτό, έτσι, για να το δούμε σήμερα.
Πραγματικά, ένα θέμα, και ένα θέμα της εποχής. Γιατί ουσιαστικά πλέον η έννοια της εργασίας, η πραγματικότητα της εργασίας, έχει ζυμωθεί στην εμπειρία μας, και αρχίζουμε και βλέπουμε και τα λειτουργικά του κομμάτια και τα δυσλειτουργικά του κομμάτια, μιας και έχει πάρει, έτσι, για τα καλά θέση στην εργασιακή πραγματικότητα διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, έτσι όπως προγραμματιστές, το marketing, οικονομική τομείς, πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερως και σε εταιρείες του εξωτερικού, έχει μια ισχυρή βάση την εργασία σαν συνθήκη εργασιακή. Όπως είπατε και εσείς, υπήρχε πριν τον COVID, αλλά έγινε αναγκαιότητα σε εκείνη την περίοδο ως ένα νέο μοτίβο εργασίας για να μπορέσει να συνεχίσει η παραγωγική διαδικασία σε διάφορους τομείς. Επομένως, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπήκε σε εκείνο το πλαίσιο της διετίας περίπου αναγκαστικά, μιας και δεν υπήρχε και άλλος τρόπος σε πολλές περιπτώσεις να εργαστούν οι άνθρωποι. Από εκεί πέρα συνεχίστηκε και συνεχίζεται εξυπηρετώντας κάποιες ανάγκες επαγγελματικές, είτε των επαγγελματικών πλαισίων εργασίας, είτε και των ίδιων των εργαζομένων. Και φαίνεται πλέον να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα σχέση και με τα λειτουργικά στοιχεία ενός τέτοιου μοτίβου εργασίας, αλλά πλέον και με τα δυσλειτουργικά, γιατί ίσως παλαιότερα να φάνταζε ιδανικό να δουλεύουμε από το σπίτι μας, να μην χρειάζεται να μετακινηθούμε στη δουλειά μας, και από τον υπολογιστή μας να παράγουμε αυτό που θα παρήγαγαμε σε ένα γραφείο ή σε ένα εργασιακό πλαίσιο. Όπως είπατε και εσείς, δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα. Υπάρχουν αρκετές παράμετροι που επηρεάζουν τα επίπεδα της λειτουργικότητας και του στρες των εργαζομένων, και που σχετίζονται και με το ίδιο το μοτίβο και με τα ίδια τα άτομα, στο πόσο καλά μπορούν να οριοθετήσουν τον εαυτό τους, αλλά φυσικά και με τα εργασιακά πλαίσια, στο πόσο επίσης χρησιμοποιούν λειτουργικά και παραγωγικά αυτό το μοντέλο εργασίας για τους εργαζομένους. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα του στρες των ατόμων τα οποία εργάζονται σε αυτό το μοντέλο εργασίας, και νομίζω είναι πολύ χρήσιμο, έτσι, και ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε σήμερα.
Πολλές φορές αυτό που είπατε προηγουμένως, ναι, το σκεφτόμασταν ότι αφού μας ήρθε ο υπολογιστής, αφού έχουμε τον υπολογιστή στο σπίτι μας, έχουμε τώρα γρήγορο ίντερνετ, τι ωραία θα ήταν να δουλεύουμε από το σπίτι. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε κάποιες φορές ότι αν δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας, το μετατρέπουμε σε μια μικρή, θα πούμε, φυλακή, όπου δεν θα αισθανόμαστε καλά στο τέλος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Κάθε πράγμα, όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και στις συζητήσεις μας, όταν πάει σε ένα πλαίσιο υπερβολής ή σε ένα ανορίωτο πλαίσιο, ακόμα και αν είναι το πιο όμορφο, το πιο χρήσιμο, αλλά αρχίζει και αλλάζει η μορφή. Το πιο ωραίο φαγητό, όταν μπαίνει σε μια συνθήκη υπερβολής, πιο ωραία γεύση, όταν γίνεται συνεχές, καθημερινό και χωρίς όριο, αρχίζει και φέρνει δυσλειτουργικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν και σε αυτή τη συνθήκη υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, οι οποίοι, κάτι που κατά τα άλλα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και πολύ παραγωγικό, έτσι, μπορούν να φέρουν αρκετές λειτουργίες στο άτομο και στην καθημερινότητά του. Αν ξεκινήσω να λέω κάποια πραγματάκια, θα ξεκινούσα από τον κίνδυνο της συνεχούς συνδεσιμότητας ενός ατόμου το οποίο βρίσκεται στο πλαίσιο εργασίας ή της συνεχούς συνδεσιμότητας σε σχέση με την κουλτούρα που προωθεί μια συγκεκριμένη εταιρεία σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο παρελθόν η φυσική αλλαγή, δηλαδή το να φύγω από το γραφείο, μπορεί να υπήρχε κάποια τηλέφωνα, κάποια απάντηση, email, αλλά ουσιαστικά και συμβολικά το ότι φεύγω από το γραφείο, φεύγω από το επαγγελματικό μου χώρο, ολοκληρώνει στη συνείδησή μας και στη συνείδηση των συνεργαζομένων μας ότι αποχωρούμε. Έτσι, μας βοηθά να οριοθετήσουν τη συνθήκη πολύ πιο εύκολα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε ένα μοτίβο remote, ότι επί της ουσίας το ότι δεν δουλεύω στο γραφείο δημιουργεί μια αίσθηση ίσως ότι δεν δουλεύω αρκετά, είτε στους ίδιους είτε σε αυτούς που είναι προϊστάμενοι τους. Επομένως δημιουργεί μια συνθήκη ότι το εύκολο της κατάστασης σπιτιού δημιουργεί μια εύκολη συνθήκη ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να μου απαντήσεις, ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή να δεις ένα email που θα σου στείλω, ακόμα και πέραν του 8ωρου ή της οποιασδήποτε άλλης σύμβασης εργασίας, μιας και είσαι σπίτι και δεν θα κάνεις κάτι υπερβολικό. Επομένως μας τοποθετείς μια συνθήκη συνεχούς συνδεσιμότητας. Δηλαδή διαταράσσει τα όρια ανάμεσα στην προσωπική ζωή, στον προσωπικό χώρο του σπιτιού ή οποιοδήποτε άλλο χώρο, ακόμα και το χώρο του καινούριου περιβάλλοντος που ζούμε, και της εργασιακής συνθήκης. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Υπάρχει η αίσθηση ότι συνεχώς εργάζομαι. Δεν υπάρχει ένα όριο στο πλαίσιο του ολοκληρώνω κάτι, άρα το μυαλό μου μπαίνει σε μια συνθήκη ξεκούρασης. Αυτή λοιπόν η συνθήκη της συνεχούς συνδεσιμότητας είναι κάτι που είναι εξαιρετικά φορτικό, ιδιαίτερα σε νέους εργαζομένους, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κάποια καλά επίπεδα οριοθέτησης μέσα από την εμπειρία τους. Επίσης, αυτή η συνθήκη πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί παράλογες απαιτήσεις και από το εργοδοτικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να νιώθει ότι το άτομο, αν δεν είναι εκεί συνεχώς, μέσα και του δίνω αυτή την παροχή, δεν είναι μια συνθήκη εργασίας, αλλά μια παροχή, ότι δεν είναι αρκετός, άρα μπορούν να δημιουργηθούν και δυσλειτουργίες σχέση με την αντίληψη που έχω για τους εργαζομένους μου. Επομένως, αν δεν μπει ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο στο πότε είμαστε συνδεδεμένοι, μέχρι πότε, πώς απαντάμε, ποιες είναι οι εξαιρέσεις στον κανόνα, διατρέχουμε αυτό το κίνδυνο της συνεχούς συνδεσιμότητας που δεν μπορούμε πλέον να διαχωρίσουμε πότε δουλεύουμε και πότε είμαστε έτοιμοι να ξεκουραστούμε. Αυτό το παρατηρήσουμε στη δική μας.
Αυτό, όχι, πάνω στο ίδιο ήθελα να σας πω κάτι. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας, έτσι, το μυαλό μας, δεν μπορεί πλέον να ξεχωρίσει τίποτα άλλο. Βλέπει συνεχώς να είσαι σε έναν υπολογιστή, που σημαίνει ότι υπάρχει μια σύγχυση, θα λέγαμε, μέσα, κύριε Καργακή.
Ακριβώς, που πολλές φορές υπάρχει κίνδυνο να μειώσουμε την αποτελεσματικότητά μας και εργασιακά, αλλά και όσο αφορά την προσωπική μας φροντίδα. Δηλαδή, ας σκεφτούμε από τα δικά μας παραδείγματα περιπτώσεις που έχουμε σχολάσει από τη δουλειά μας, αλλά έχουμε μια σημαντική έννοια. Έτσι, δηλαδή, που είναι, εντάξει, κάτι ιδιαίτερο για τη δικιά μας δουλειά, οπότε το κουβαλάμε στις επόμενες ώρες το απόγευμα, το πρωί, όποτε δεν εργαζόμαστε. Που δεν μας αφήνει να ξεκουραστούμε. Αυτό ας το φανταστούμε όταν υπάρχει μια καλή οριοθέτηση στο εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με την εξαποστάσεως εργασία, να υπάρχει καθημερινά για πολύ μεγάλο διάστημα. Ενισχύει τα επίπεδα του στρες και είναι ένας παράγοντας υψηλής πρόβλεψης burnout, δηλαδή εργασιακής
εξουσίας. Ναι, βέβαια. Τι ήθελα να πω σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, βεβαίως, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Συνέβαλε το να βρισκόμαστε σε μια συνεχή σύνδεση και το έξυπνο τηλέφωνό μας, έτσι, που το έχουμε παντού πλέον.
Σωστά. Δηλαδή, πλέον όλα το email μας, τα μέσα επικοινωνίας, πέρα από τα μέσα ψυχαγωγίας, υπάρχουν στο κινητό μας. Είναι ένας κινούμενος υπολογιστής, ένα κινούμενο.
Φοβερό, είναι απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο.
Ακόμα και στις πιο προσωπικές στιγμές είναι εκεί δίπλα μας. Ας σκεφτεί ο καθένας το πόσο κοντά είναι το κινητό του. Επομένως, αν έχω διαμορφώσει μια συνθήκη έτσι αλλιώς ανορίωτη σχέση με τη δουλειά μου, πόσο μάλλον αν αυτή η συνθήκη δεν ορίζεται και από τη φυσική παρουσία στη δουλειά μου, διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο. Αν δεν ξεκαθαρίσουμε πολύ καλά στον εαυτό μας και να είναι ξεκάθαρο και στην εργασία μας, πώς δουλεύουμε, με ποια κριτήρια, πότε το ανοίγουμε και αν δεν έχουμε και εμείς την αυτοπιθαρχία να μην είμαστε συνεχώς. Εδώ μπαίνει μια άλλη συνθήκη, ένας άλλος κίνδυνος, το συναντάμε πολλές φορές στα social media και στο Instagram, στο Facebook και σε όλα αυτά, στο TikTok. Αυτό που ονομάζουμε fear of missing out, δηλαδή το FOMO, το λέμε πλέον, ένας αγγλικός όρος, όπου ουσιαστικά αυτή η ανορίωτη συνθήκη, σε τι μας οδηγεί? Μας οδηγεί σε μια συνθήκη ότι αν δεν είμαι συνεχώς συνδεδεμένος να παρατηρώ τα email μου, τα μηνύματά μου, τις ειδοποιήσεις μου, θα χάσω κάτι. Είναι μια παράδοξη συνθήκη όπου το μυαλό μας, επειδή είμαστε συνεχώς εκεί και λαμβάνουμε συνεχώς πληροφορίες, είτε για τη δουλειά, είτε γι' αυτό σας είπα, τοποθετούμε και στα social media, είτε κάποιες πληροφορίες κοινωνικές, αν έχουμε πάρει κάποιο like, αν να δώσουμε κάποια δημοσίευση, δημιουργείται ένας φόβος ότι αν δεν το κοιτάξω κάτι έχασα. Είναι μια πολύ κοινή συνθήκη. Αν το παρατηρήσουμε όλοι στον εαυτό μας, θα δούμε ότι το κάνουμε. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο πατάμε ασυναίσθητα το κινητό, ανοίγοντας κυρίως κάποια πηγή μηνυμάτων, είτε σαν ειδοποίηση είτε σαν μήνυμα. Γιατί ενώ δεν προκύπτει κάτι λογικά, ότι okay, αν χάσω ένα email, έτσι λέω, εκτός εργασίας, δεν μπορώ να το απαντήσω την άλλη μέρα το πρωί-πρωί που θα πάω στη δουλειά μου.
Σωστά.
Ουσιαστικά έχω μια συνεχή αγωνία, αφού έχω το μέσο ότι θα χάσω κάτι σημαντικό. Αυτό, όπως είπα, μπορούμε να το δούμε σε διάφορες περιπτώσεις, όπως και σε ακόμα πιο παράδοξες συνθήκες, όπως είναι μη χάσω μια ειδοποίηση.
Βέβαια, και μεγαλώνει το άγχος μας. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε συνεχώς ότι μπορεί να πάρω ένα μήνυμα τώρα. Έχουμε το νου μας συνέχεια στο τηλέφωνο.
Ακριβώς. Και αυτός είναι ένας βασικός καταχρηστικός μηχανισμός και εξαρτητικός μηχανισμός σε σχέση με το κινητό, το smartphone, όπως είπατε.
Φοβερό.
Επομένως, αυτός είναι ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος είναι φορτικός. Δηλαδή η ενίσχυση αυτού του φόβου μη χάσω κάτι. Αυτό λοιπόν ο φόβος από μόνος του είναι νευρωτικός και οπότε αντιλαμβανόμαστε τη σύνδεσή του με το στρες. Ένα τρίτο κομμάτι.
Ναι, όχι, πείτε για το τρίτο και μετά να μας πείτε γιατί κάνουμε τελικά, για να αποφορτίζουμε λίγο τον εαυτό μας.
Ένα τρίτο κομμάτι που συνδέεται και ένα τέταρτο τελευταίο παράγοντα είναι αυτός ο συνεχής βομβαρδισμός που έχουμε από μηνύματα. Δηλαδή όταν είμαστε σε ένα εργασιακό πλαίσιο και είμαστε συνδεδεμένοι με ένα γκρουπ ομάδας, με τον προϊστάμενό μας, έχουμε ταυτοχρόνως στα μηνύματα που έρχονται από φίλους και γνωστούς και από την οικογένεια. Έχουμε ένα συνεχή βομβαρδισμό μηνυμάτων επικοινωνίας που δεν θα το είχαμε αν ήμασταν σε ένα φυσικό περιβάλλον, γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να σηκωθούμε να πούμε δύο κουβέντες, να ανταλλάξουμε ένα βλέμμα και να απαντηθούν κάποια πράγματα. Επομένως όλα γίνονται ψηφιακά μηνύματα ώστε να επικοινωνήσουμε και να φέρουμε σε πέρας κάποιες εργασίες. Έχουμε τα meetings τα οποία κάνουμε μέσα στην κάμερα, έχουμε τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Έχουμε ένα βομβαρδισμό μηνυμάτων
που
ουσιαστικά η ίδια επεξεργασία δημιουργεί μια υπερφόρτωση στον εγκέφαλό μας και δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο να τα επεξεργαστούμε. Και εκεί μπαίνει η τέταρτη παράμετρος. Να σκεφτούμε τώρα και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είναι εξοικειωμένοι, που έχουν να διαχειριστούν όλα αυτά, συν τη δυσκολία ή το μη οικείο στοιχείο των smartphones, των μέσων επικοινωνίας ή αυτού του είδους επικοινωνίας, μιας και έχουν 20-30 χρόνια εργασίας στην πλάτη τους με ένα άλλο μοτίβο εργασίας. Όχι ότι δεν είναι ικανοί οι άνθρωποι, αλλά έχουν μάθει διαφορετικά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους, με μια λογική προσέγγιση των πραγμάτων, δημιουργεί μια συνθήκη υπερφόρτωσης στο άτομο, ανορίωτη συνθήκη σε σχέση με την καθημερινότητά του και κατ' επέκταση αύξηση των επιπέδων στρες και εργασιακής καταπώνησης. Τώρα, τι κάνουμε, όπως είπατε και εσείς, σε σχέση με αυτό?
Ναι,
εδώ έχουμε δύο πλαίσια. Έχουμε το πλαίσιο του εργοδοτικού περιβάλλοντος, δηλαδή της επιχείρησης η οποία παρέχει αυτή τη εργασία, και έχουμε και το ίδιο το άτομο ή τα ίδια τα άτομα τα οποία συμφωνούν σε μια τέτοια συνθήκη. Όπως σε κάθε τι, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και οι καλοί λογαριασμοί και με τον ίδιο μας τον εαυτό, πρώτα απ' όλα. Στο τελικά πώς μπορώ να δουλέψω, τελικά ποιες είναι οι αντοχές μου και πώς αυτό το διεκδικώ στο πλαίσιο εργασίας μου. Και από την άλλη πλευρά, το να καταλάβουν πλέον και οι επιχειρήσεις ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας, επειδή υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο το άτομο σαν άτομο, αλλά αν θέλετε να το δούμε και τεχνοκρατικά, για όσους ενδιαφέρονται μόνο για τα τεχνοκρατικά στοιχεία, αλλά και την ίδια την παραγωγική διαδικασία και την απόδοση των εργαζομένων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τεθούν ξεκάθαρα όρια πώς δουλεύουμε, πότε δουλεύουμε, πώς επικοινωνούμε, πότε κάνουμε εξαιρέσεις, έτσι, και έτσι να ορίσουμε ένα πλαίσιο ώστε να χτυπήσουμε αυτό που λέμε συνεχή συνδεσιμότητα. Να μπουν τελικά όρια από όταν τελειώνει το ωράριό μου, όπως όταν φεύγω από τη δουλειά μου, να κλείνουν οι υπολογιστές, να κλείνει η επικοινωνία, να σεβαστούν και οι υπόλοιποι το προσωπικό χώρο, σε να μην στέλνουν συνεχώς μηνύματα, και από την άλλη το άτομο, είτε γίνεται είτε όχι, να οριοθετήσει τον εαυτό του σχέση με αυτό και να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα και το βασικό σκέλος, να καταλάβουν πρώτα απ' όλα τον κίνδυνο σε σχέση με το ωραίο, φυσικά και τα πολλά άλλα ωραία που μπορεί να έχει ένα τέτοιο περιβάλλον εργασίας. Να οριοθετήσουμε την εργασιακή μας σχέση, να οριοθετήσουμε τον εαυτό μας και έτσι να βοηθήσουμε προληπτικά να μην μπούμε σε μηνυτική συνθήκη.
Και κύριε Καργάκη, να γινόμαστε και καλά παραδείγματα ακόμη και για τα παιδιά μας, διότι όταν μας βλέπουν συνεχώς πάνω από ένα υπολογιστή ή να πιάνουμε κάθε δύο δευτερόλεπτα το κινητό μας να δούμε μήπως ήρθε κανένα μήνυμα ή ποια ήταν, τι σχέση έχουμε με την ειδοποίηση που μας ήρθε, με το ηχητικό αυτό που βγαίνει, λένε και τα παιδιά, αυτή είναι η ζωή, μάλλον έτσι πρέπει να κάνουμε.
Και όταν τους ζητάμε κάτι άλλο, τους φαίνεται...
Βέβαια. Από την άλλη, δηλαδή, θέλαμε να βάλουμε φραγμούς στα κινητά σχολεία και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά, έτσι.
Ακριβώς, πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε πάντα στα παιδιά και να ζητάμε παράδοση. Αν τους τα ζητάμε, αλλά...
Έτσι είναι.
Επίσης, θέλω να τονίσω το εξής, ότι αντιλαμβανόμενοι ότι πάμε σε ένα ψηφιακό πλαίσιο εργασίας.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι, okay, είναι κάτι παραγωγικό. Απ' την άλλη, δημιουργεί κάποια κενά. Δημιουργεί κάποια κενά στη μετακίνηση, στην προσωπική άσκηση. Δημιουργεί κάποια κενά στην φυσική αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Άρα, εφόσον επιλέγω ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας, πολύ καλά να κάνω και το επιλέγω. Απ' την άλλη, καλούμε να το εξορροπήσω στο υπόλοιπο πλαίσιο της καθημερινότητάς μου, αυξάνοντας τη σωματική μου άσκηση, και όχι απαραίτητα την γυμναστική, και τη φυσική αλληλεπίδραση με ανθρώπους. Πρέπει να βλέπω ανθρώπους, να αλληλεπιδρώ. Δεν μπορώ, εφόσον είμαι μόνο μέσα στο σπίτι και δεν πάω σε μια δουλειά να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους, να έχω φυσική επαφή, να έχω καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές, δεν μπορώ να το αφήσω σε τέτοια ανισορροπία. Θα πρέπει να επενδύσω πολύ περισσότερο και στο πλαίσιο της φυσικής αποφόρτισης με τη σωματική άσκηση, αλλά και της φυσικής αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους, με συναντήσεις, κατηδίαν επικοινωνίες, για να μπορεί να υπάρχει μια ουσιαστική ισορροπία. Παλιότερα μπορεί να δουλεύαμε πολλές ώρες και να θέλαμε προσωπική ξεκούραση στο σπίτι. Εφόσον τώρα δεν έχουμε άμεση επαφή, θα πρέπει κάπου να το βρούμε. Γιατί είναι μια φυσική ανάγκη των περισσότερων ανθρώπων, της πλειοψηφίας, και εφόσον το αναγνωρίζουμε, αν δεν το καλύψουμε σαν μια άλλη φυσική λειτουργική τροφή, θα στερηθούμε κάτι όσον αφορά την ψυχική μας υγεία.
Ναι, και θα χρειαστούμε άλλες βοήθειες μετά. Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς. Mm-hmm.
Άρα κάνουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας, βάζουμε όρια, βάζουμε ωράρια στην εργασία και βεβαίως προχωρούμε τη ζωή μας σαν να πηγαίναμε στο γραφείο. Δηλαδή θα μπορούσαμε ίσως να απομονώσουμε και ένα χώρο που να λειτουργεί ως γραφείο, να μην είναι δηλαδή παράδειγμα στο σαλόνι μας που να βλέπουμε συνεχώς τον ίδιο χώρο μπροστά μας. Να λέμε τώρα είμαι στο γραφείο, αν υπάρχει και παράθυρο να κοιτάμε που και που έξω, είναι ό,τι καλύτερα, ας πούμε.
Είναι πολύ σημαντικό στις εξαποστάσεις εργασίας να ορίζεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας και κυρίως τουλάχιστον να μην μπερδεύεται το πλαίσιο εργασίας με τον υπόλοιπο λειτουργικό χώρο του σπιτιού μας. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι το δωμάτιό μας, θα μπορούσε να είναι μια καφετέρια, όντως έξω μπορούμε να δουλέψουμε.
Έτσι.
Όχι όμως εκεί που τρώνε οι υπόλοιποι, εκεί που κινούνται οι υπόλοιποι, και ώστε να μπερδεύεται η εργασία και σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της παρέας μας, της οικογένειάς μας, της συντροφιάς μας, και να δημιουργείται μια σύγχυση σε σχέση και με τη δική τους αντίληψη το πότε εργάζομαι και πότε δεν εργάζομαι.
Πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά που μας είπατε και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καργάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Τον εαυτό μας που είναι ο ναός μας, το σώμα μας να προσέχουμε, είναι ο ναός μας, οπότε να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε.
Πολύ, πολύ, και θα μας ανταμείψει.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.